ኣብ ስዑድያ ዝተታሕዙ ሰበ ስልጣንን ነጋዶን ጉዳይ ፍርዶም ብቕልዑን ብርትዓውን ክሳለጥ ምስሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስተይትስ ፀዊዑ። እቲ ፃዊዒ ዝስማዕ ዘሎ ንጉስ ሳልማንን ወራሲ ዓራቱን ኣብ ልዕሊ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን ኣባላት ንጉሳዊ ቤተሰብን ከምኡ ሃብታማት ነጋዶን ሃንደበታዊ ናይ ማእሰርቲ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዶም እዩ። ካብ መንጎቶም ኣብ ሆቴል ሪስ ካርልተን ተታሒዞም ዘለዉ ካብ ዓለም ካብ መንጎ ዝሃርቶሙ ልዑል ኣልዋሊድ ቢን ጣላል ከምኡ ድማ ኢትዮጵያዊ ዲታ ሸክ መሓመድ ሑሴን ኣላሙዲ ይርከብዎም። ኣላሙዲ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሓት ትካላት ከም ዘንቀሳቐስን ኣስታት 40,000 ስራሕተኛታት ከም ዘለውዎን ተሓቢሩ ኣሎ። ፕረዚደንት ትራምፕ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኸ መልእኽቲ በቲ ስጉምቲ ተሓጒሱ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ሄተር በውረት ከምዚ ዝስዕብ ትብል
We continue to encourage Saudi authorities to pursue the prosecution of
ሰበ ስልጣን ስዑድያ ነቶም ብብልሽውና ሒዘሞም ዘለዉ ሰበ ስልጣን ናብ ፍርዲ ከቕርብዎም ነተባብዕ በናፃን ቁልዑን ዝኾነ መስርሕ ፍርዲ ክሓልፉ ትፅቢት ንገብር።
ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ምስቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ዝበሎ ምቕባል እቲ ስጉምቲ ማእሰርቲ ዝሰማማዕ እንተኮይኑ ዝተሓተተት ወሃቢት ቃል እቲ ሕቶ ንዋይት ሃውስ ዝምልከት ክትብል መሊሳ